gizarte bat nire ustez aurreiritzi asko daukona, etiketa asko jartzen duenak, danai, izelik etiketa ona edo txarra. Claro, kuadri baten ez izteko sartzen edo taldetxo baten ez izteko sartzen, normalin etiketia negatiboa izeten da. Ba, usnartu biau, benetan aurreiritzi horreik daukien zer ikusia persona bat nolakoa den jakitzeko, eta normalin ez da izeten. Osa, bat, futbolien hona dalako, euskeraz dakixelako, o dakixelako arabiarrez, o etorrikin dalako, o ez dakit, horrek ez dauko garrantzirik persona hori hona dan, txarra dan, ondo aljatzun jauzi, jatzun jauzten ondo jakitzeko. Orduen nik uste dut, aurre iritzi xietatik aizebi garela, zoritxarrez asko ditugu eta negatibo asko. Bai etorkinekin, bai hemen dauen jente askokin, bat diferent ezberdinan jentiekin aurre iritzi asko dugu. Ez dienak reala gainera, dia sortutako aurre iritziak. Eta ba, traga bitxentxugunak, ikasi eta gure ganatu.
Zuen burua identifikatuta zetitu alduzu esaldi hau entzunda, Ander Errarte, Arrasateko Udal Gizarte Zerbitzuetako kale hezitzailea da, eta bizimodua berreraikiz dokumentalean egindako elkarrizketaren tarte bada entzun duguna. Anderrek aipatu bezala, tamalez askotan eskutik doazen bitz dira arrazakeria eta aurre iritziak. Kanpotik datozenekiko jarrera ezkorrak normalizatu aldira, nola lan egin aurreiritzi hoiekin amaitzeko, Arrasaten jokabide hoiekin amaitzeko ekimen bat jarri dute martxan, bizimodua berreraikiz dokumentala aurkeztu dute, eta lan honi buruz sakonago hitz egiteko Arrasatera joana da Olaia Urtiaga, Igor Martínez de Lezea teknikan lagun duela. Goazen Arrasatera, Olaia Urtiaga, Olaia egunon.
Egunon, Manu.
Kontaiguzu zer da bizimodua berreraikiz, Olaia.
Ba, zuk esan bezala, hemen, Arrasaten egin duten dokumentala da. Protagonistak gehien bat gazteak dira, atzerrian jaio eta herrira bizitzera joan diren gazteak, eta baita, Arrasaten bertan jaiotako gazteak ere. Arrazakeriari buruz, aurre iritziei buruz, edota genero berdintasunari buruz hausnartzen duten dokumental horretan, eta gaur, gurean, hausnarketa horiek ba, partekatzeko eskatu diegu. Horretarako gurekin dira, Amaia Txintxurretan, Goiena Komunikazio Taldeko kidea eta lan honetako zuzendaria, eta Paola Salazar, 9 urterekin Dominikar Errepublikatik iritsitako 16 urteko gaztea. Egunon bioi?
Egunon.
Kaixo bikote.
Lehenengo galdera zuzena da, gizarte arrazista bat algara?
Ez que nire guzte baiet, osea, da errealitate oso txarra, baina da horrela. Aldatu behar da, baina ez da aldatu.
Baina, nipen zango neke, galdetu ezkero arrasista zara, esango geke, ez. Ez da igual lehenengo erantzuna. Ja. Baina gero, benetan, pentsaiken jarrikia, usunartzen jarrikia, inoiz gerturatu gara, neure gandik azikia, kanpoan jaixo eta nere herrira bizi izatera etorridan baten gana gerturatu naiz, zer modu zauz, guruzo kafetxo bat hartu, edo nere laguntaldiakin, kuadrigiakin urten, edo apur bat, olako iniziatiba horrek nik uste dut, ongiokan ba, ez ditugula, eta bueno, ba, ongiokan ba, gure dokumentalian ikusi daiteken moduan, ba, bueno, ba, gesto arrazista asko bizi ditugula eta ez kanpuan, ez da askotan telebistan edo irratixen edo entzun edo irakurten ditugunak izaten dira, bueno, ba, ez dakin nun gertatu da, ez dakiz gauza arrazista episodio oso kezkagarri bat, baina bueno, gero herrixan be gertatzen diala olakoak ikusi al izan dugu reportaje honetan.
Dokumental hori ikuste da honena, baina saiatuko gara pixkat aurreratzen, ez? Bertan zer ikusten den eta zer entzuten den. Hasieran sarreran esaten nuen Paolazuk 9 urterekin egin zuen nuela Arrasaterako bidaia, ona iritsi zinen 9 urterekin, Dominikar Errepublikatik iritsi zinen, nolakoak izan ziren zure lehen urteak?
Ba, oso txarrak egia esan. Osea, eske nik etorri nintzen bakarrik eta esperan nuen beste gauza bat jende berria ezagutzea gia da, baina izan zen oso zaila, porque nire aita esan etorri gurekin eta familia besta, bakarrik zegoen hemen ama, eta ez nuen espero izango zela erresa, baina besta inzaia.
Yeah.
Pentsau nuen jendia, pues, ken me iban a coger mejor.
Bai, beroa gortuko zintuztela edo, ez?
Bai, zergatik nik bakarrik ezagutzen nuen nire herria, eta nire herrian jendia da oso
Irekia
eta abar, eta nolan da herri bat oso turistikoa, etortzen da jende tokidanetik eta jendia oso ondo portatzen zen beraiekin,
jarrea irekiagoa zutela.
Bai, ez nuen, ez que nolan bederatzi urte neukan, ez nuen, ez nakien zela arrasista izan, porque ez nuen hori inoiz bizi, et, ez nuen
pentsatu. Jarrerarik ez zenuen ezagutzen.
Hori da, ez nuen pentsatu horrela izango zela.
Eta... esaten zenuen, no, esperientzia oso txarra izan zen, enekielako arrazakeria zertzen ere, ze keinu ikusten zenituen, edo bederatzi urterekin iritsi zinen, hemen amazegoen, noski, eskolara joaten hasiko zinen, ez dakite eskolan hasi ziren lehenengo esperientzi negatibo horiek, edo
bai,
nola sumatu zenuen?
Bai, etorri nintzen martxuan, edo agar, no, bueno, holan, bai, martxuan, eta ez nuen klase... hasi, porque ya kurtsua zan hasita, eta lehengu jabeteak egon nintzen etxian, zenukan lagunak, eta ezagutzeko modurik besta, orduan etxian, eta bar, eta gero hasi nintzen eskola, eta ba, negoen posi, porque ezagutuko nuen jende berria, baina esen ni pentsatu nuen moduan. Osea, hasi nintzen eskolan, eta lehengu gauza izan zen ez nekila euskera, eta hori beraiek erabiltzen zuten hitze egiteko eta nik ez ulertzeko, eta beraiek bazekiten nik ez nuela ideari pez hitze egiteko eta ez nuela ulertzen, baina hitz egiten zuten euskera nik ez ulertzeko, eta ba, izan zen oso...
Gaizki sentitu zeinen, Paula.
Bai.
Eta ikastolatik kanpo ere, eskolatik kanpo, kalean ere noiz hasi zinen jendea ezagutzen, ze noski harremanak normalizatzeko lagunak egin behar dira, eta bide horretan lehenengo laguna nola egin, nola ezagutu zenuen jendea?
Eske neukan lagun bat gelan, baina bera zeukan kuadrillak, eta kuadrillak zuen onartzean berak nirekin kalean egotea eta itxegitea eta bar, eta zen como a escondidas, porque berak zeukan beldurra. Eta hori izan zen nire lehenengo laguna kondiokan daukot, baina da...
Horein harremana ja bestera batekoa da.
Bai.
Ez dauko beldurra orain.
Arekarizketan Paula Salazarrekin, esan dugu bederatzi urterekin Dominikar Republikatik etorri zela Arrasatera, orain 16 urte ditu. Orduko oroitzapen txarroiek zera, Paula, ja astu zaizkizu, edo oraindik ere gaur egun errepikatzen dira, edo gaur egun ja...
Orain, ez da... eske orain daukot kuadrilla, eta da irtetzen az, jende askokin, orduan izaten da zailagoa izatea zerbait, porque
baren lagunak dituzulako eta nolabaiteko bai, babesa duzulako, ez?
Hori da, baina igual jende helduak bai esaten duzti gauza txarrak, osea, orain jai ez die gaztia, orain die jende heldua.
Helduak, bai, eh?
Bai.
Eta behar bada, orain gertatzen zaizuna da, zuk ere babes gehiago duzunez, horrelako komentariok ez dizutela inbesteko minik egiten.
Hori, daukot, konfianza gehiago, porque ja daukot hori ja ez barneratuta, baina modu batera...
Normalizatuta, ja.
Hori da, daukot onartuta, eta agit ez dutela guantau behar, eta dala nazelako heldua goa... Como bai. Da la desberdina. Bederatzen urtekin ez daukozu...
Bai, heldutasun hori. Hor, kuadrilla terminoa erabili duzu, eta egia da Euskal Herritarrontzat, ez, kuadrilla askotan izaten da, askotan defendatzen dugu, ez dakizu ez zer den kuadrilla izatea, baina behar bada ez gara konturatzen, kanpotik datozen nentzat, batzutan kuadrilla termino hori komplikatu izan daitekela, ze bertan sartzea benetan zaila da, ez, han esaten zenun, lagun bat banuen, baina bere kuadrillak eninduen onartzen.
Hori da, osea, zela, ni orain kuadria okot, baina eske kuadria bazartzeko die amaik, bueno, txikiena die amaika niria, gare amaika nirian, eta danai ondo...
Denen onarpena lortzea, ez?
Hori da, dala zaia, eta bat esaten badago ezetz, jazari die laguna txikitatik, bestia ez die kontran jarriko, orduan horregatik da... zaila.
Nolabait da, soziedade batean sartzea bezala, ez?
Hori da.
Denen onarpena lortu behar duzu kuadrilla horretan sartzeko, ze...
Bai.
Amaia, konta ikusu nola sortu zen bizimodua berreraikiz grabatzeko egiteko ideia?
Bai, ba, apurtxo bat sortu zen, etorrixakun ime, emakume musulmandarren elkarteko sortzaile izan zen Jamila Zereibi, hemen gaur egun Arrasaten bizidan emakume bat, Goiena komunikazio taldera etorri zen apurtxo bat, bueno, abeak badukala kezka bat, ez da, arrasakeria, aurreiritzixak, gai horreiri buruzkoa, eta bai guztoko xakola gaztiekin eurekin gai hau lantzia. Bere hasierako helburua etzan, igual dokumental bat ikia, baina bai, gaixa lantzeia, eta bai, bueno, herritarrei apur bat ausnartzeko bide batero emutia. Orduan, bueno, ba geube prest geuzen gai hau lantzeko eta hasi ginian, ba holako bilera ireki batzuk egiten, ez da Paola?
Bai.
Pixka bat bilera horrekin elkartzen ginian dokumentala grabaiken hasi aurretik, ba bueno, ba kanpuan jaixo dian pertsona asko gero Arrasatera bizi izatera etorri dianetakoak, beste gazte batzuk hemen Arrasaten bertan jaixuak, gizarte zitzaileak, sos arrasakeria elkartekoak, irakasle bat baita Mondragon Unibertsitateko apurtxo bat genero eta kulturarteko hezkuntza gaixetan ba bueno aditua dana apur bat jente diferentia danen iritziak ba gai berdinei buruz danen iritziak jasoguran, ezta?
Eta iritzi horiek zuk esan bezala lan horretan biltzen dira, entzungo ditugu ze Paolaren hitzak entzuten ari gara, baina entzungo ditugu ere Arrasaten bertan jaiotako bi gazteen testigantzak, Leire Gomez eta Naia Zuaza Bizkar.
Ba, adibidez, nik eman dut reien, oza, batzutan nik pausua, ze ba, igual, ikastelara etorri zan mutil berri bat, eta fanginen, ba, bere gana, berai laguntzera, zatera berna izabene egun gurekin, eta nire kuadrian kalia bebai da, ez da, oza, ez die menguak, die kanpokoak, eta bebai ezagutzen ginenian, bai, egon zan hor feedback bat.
Ba, nire kasuan gare ikastolan eta lagunak, eta ikastolatik kanpoko jendia, oza, ez gazorekin ze gare nahiko izango nahi itxiak, ez, azkenean osatu gau kuadrilla bat, eta itxen jaku oso zaila, oza, zailatzen gare.
Bai, ez da, ez urrengara
urbiltzen, beste pertsona baten gaten nahi igual urbiltzen, baina holan kuadrillara sartzia nik uste dala oso zaila.
Berriz ere kuadrillaren konzeptua eta ze zaila den kuadrilla batean sartzea. Behin sartuta oso ondo hartzen zaituzte, baina ze zaila den sartzea, ez da, Paola?
Bai, oso zaila, eh. Baina ni orain daukot esateko nago oso ondo nire kuadriakin, que bakarrik ez dieko gauza txarrak.
ez dakita, Maia, sorkuntza prozesu hori nolakoa izan zen? Ideia bazenuten, nola sortu zen kontatu diguzu, baina gero testigantzak lortu behar dira, elkarrizketak itxi behar dira, prozesu guzti hori nola izan zen?
Bai, nahiko komplikatua egisa esan, jente askon testigantzak jaso ditugu, oso baliagarrixak izan zian, lehen komentatu dituten bilera ireki horrek, ez da horra purtxo bat, ba bueno, lehen komentatuten Jamila eta Neri, balixo izan oskun, ba probat, protagonista horrein aukerak eta hori itxeko, ez da, ja entzunda geukalako apurtxo bat bakoitzan iritzi hori zein zan, eta gero, bueno, ba produkzio prozesu hori, ez da, deitu, elkartu, bueno, bazkenian gaztiak eskolan, ba irurak elkarrekin, gero estra eskolarrak pegoten dira, eta bueno, apurtxo bat hori bai izan zan, bueno, apur bat, komplikaua ez da, produkzio prozesu hori, gero jaben grabautakuan, ordu pila bat geukan grabauta, beti pasakin den moduan, eta gero hori laburtzia be, ba etzan lan zamurra izan, 41 minutu inguruko iraupena dako, eta hoxen apur bat...
Elkarrizketak egitea ere momentu batzutan zaila izango zen, ez? Paola, zuk lehen esaten zenigun, nik hitz egitea eta ez dut arazorik nire bizitzan oso irekia naiz, baina horrelako gaiei buruz hitz egitea mingarria ere izan daiteke, beraz kosta egiten da batzutan.
Bai, ez da oso eroso hitz egitea jendea esan dizuten gauzak eta gauza horrek adibidez die oso mingarriak.
Eta euren artean bebai, ez? Adibidez, jarri genituzten, aurrez aurre, Marokon jaixotako ikrame neska bat, hemen jaixotako neska batekin, eta ni galdeketan notzan ez da, hemen jaixotako horri galdeketan notzan. Zure uste ze zentzu ero, ze esan nahi euki aldau belua jantzikea, jilaba jantzikea ikusten dugunean emakume batek horrek, bedetzat ze esan nahi euki aldau? Eta erantzuna izan zen, bueno, ba, askotan osagarri moduan ikusten dauela, ez? Ba, nik belarrikakoak edo erastunak edo eruan aldituten moduan, ba, berak erabaki dauela belo hori jantzikea eruatia. eta bea, aurrez aurre euen ikram, bere belo horrekin, eta beak esan hemen, ba, beari minik eixauela, ez da, olako komentarixoak entzutia, ba, beretzako ez da lako osagarri zoil bat, ez da, horren atzian, ba, zinizmen handiko gauzak dauzelako, ba, azkenian, bere zinizmen horrei, bere kultura horren, korona mouko bat zala hori jantzikea iruatiak, eta, bueno, ba, garrantzia handiko gauzia dela.
Amaia, zuri gertatu zaizu, dokumentala grabatzen hasi zinenean iritzi bat zenuela eta dokumentala bai. Grabatzen joantzaren einean ere konturatu zarela zuk ere aurre iritziak bazen dituela.
Bai, bai, egisa esan esango nek hori, ez? Lehen Ander Arten hitzak entzun ditugu eta aurre iritziz betetako gizarte baten bizi garela eta bueno, azkenian dano gara pertsonak gure desberdintasunekin, ezta? Horrek azkenian aberasten dozku, danoiri kolore berdina gustaiken maixakun edo jateko berdina, ba bueno, ba etzeben xarmarik eukiko. Orduan, apur bat nik eta duten konklusioa ero izan leike, ba bueno, ez? Onartu in behar dugula, pertsona bakoitza dan moukua dela, eta apur bat bizimodua berrera ikiz titulua be hortik, ez? Kanpotik etorri dian pertsona horreik ona bizikera, bizimodua berrera iki biharra euki izan dago, ez da? Kultura baten jaixo dia, egoera bat ezautu izan daue, ona etorri eta guztiz desberdina dana, orduan berrera ikin bihar izan daue euran bizitza, baina ez bakarrik kanpotik etorriak horreik, geu bebaikia, ez? Hemen jaixua garenok bebai, ba bizimodua berrera iki biharra daukagula, izan be, ba gaur egun ez da lehen geukan gizarte bera, ez? Jente asko etortzen da kanpotik ona bizi izatera. Orduan hori, ez? Bapurtxo bat importantiena hori, ez? Kultura bakoitza onartzia, errespetatzia eta gero bakoitzak ikusiko dau zerrin eta ze sinismen eduki, baina behintzat onartze hori.
Sos arrazakeriakeko kide batek ere hitz egiten du eta berak esaten duen zerbait ere garrantzitsua izan daiteke. Berak esaten du, hau ez da aldatuko. Kanpoan jaiotako jendea etortzen jarraituko du, beraz guk aldatu beharko dugu gure jarrera.
Bai, hori da, nora Ugarteburuk esaten eben hori, eta gero Amelia Barkin irakaslea esaten eben, ez apur bat, hor danon lana dala eskuntzan lan ondisea ikia, ez? Ume bat jaixoten danian, ume horrek ez dakiz zer dan aurre iritzi bat izatea, zer dan arrazista izatea, ez? Paolak lehen komentatu dozkun moduan, hori guk ere iki jendogun kontu bat da. Orduan, ba importantiena, ez? Ba, ja txiki-txikitxotatik, ba, bueno, olako ba, gesto arrazistak aurre iritzi horreik, ba, ez emutia izango litzake egokixena.
Bueno. Paola, zureka zuan urteak pasa dira iritsi zinenetik, ez dakit sumatzen duzun gauzak aldatu ote diren. Zu iritsi zinenean gizartea itxiagoa zen eta orain irekiagoa edo gauzak oso antzeko jarraitzen dute. Zezuk ikusiko dituzu zure eskolara iristen direla ere kanpoan jaiotako beste pertsona batzuk.
Bai, baina nik alde horretik uste dut onartuta, oza, da zela gehiago onartuta zergatik eskolame bai lantzen dute gai hau. Ez hainbeste, baina bai, eta azkenean hori ondo dago, baina ezken nik heldu nintzen eskolara, ez uste dut ezela egokiena, zergatik, igual bakarrik beste lekukoak nintzen ni eta beste bi pertsona. Edo, bueno, beste lekuko pertsonak ez, porque da, depende ze lekutatik etortzen zara, porque etortzen bazara, Rusiatik ez dut esango ez ebes. Baina nire kasuan arazoa izan zen nire
jatorria, zintzen.
Ez, azalaren
kolorea.
Hori izan zen arazoa.
Bai, lehen Paula esan duzu, bueno, hasieran kostein zitza izula, zetorri zinen 9 urterekin, eta bueno, ba, lagunak egitea, eta lagun kuadrilla bat osatzea, eta lagun kuadrilla batean sartzea kostein zitza izula, orain ja lortu duzu, eta gustora zaudezuen lagunekin, eta oso integratuta sentitzen zara, baina esan duzu, helduen partetik, batzutan somatzen dituzula gauza arraroak, zer dira, begirada arraroak, edo zer somatzen duzu helduen partetik, zurekiko?
Pues begiradak, baina bakarrik izango bazen hori, ba, izan. Hori da, osea, me lo tomaría con más calma, baina eske ez die komentarixoak eta...
Ah, bai, komentario desegokiak edo.
Bai.
Adibidez, Arrasaten hemen, San Juan jaixitan gertatu zatzu nolako gertakari bat, bai, ez da?
Bai, eta oso txarra, eta nire lagunak zegoen hor, baina ez zuten ez ebez esan, porque eldu bat esaten badu gauza bat zuk ez normalian ez duzu ukitzen...
Ez diozu aurre egiten normalean,
hori da,
ez?
Normalean geliten zara isilik eta jazta, baina ezken nik naso oso bokazaz lo que se podia esi. Ezken dakit nola esan, baina ezin dut egon isilik eta berak esan zauen gauzak ez eukan zentxurik, porque guk egon ginen bi ordu hor itxoitzen, berak...
Kontatu gure entzule izer da gertatu zen, ze jendeak ez du beste labiatuko.
Egon ginen bi ordu hor eserita, ba, eukitzeko lekua, dantzak ikusteko. Ta dantza zin behar zen momentuan, etorri zen heldu bat, eta esan zagoen, nosen bezala dizir, pues, eske zaki, uste dut euskera ez da guli.
Ez dago itxik, hori esaten, bai, esan esan.
En plan, nos dijo niñatas de mierda, y un bai, montón bueno, de cosas bai, que eran...
Bai, oso goza desegokia, oso komentario desegokia.
Bai, eta azkenian, ba, nik esan nion hori ez esateko, porque gu ez ginen ese bez egin.
Zuek eskubide beraz zuen nutela bertan egoteko, eta...
Hori da.
Zeure herrialdera joateko be, esan otzun gizon horrek, ez da?
Bai, zauan nire kerriator juteko, niz, nintzela...
Belzarana, edo esan
bai, como que era la peor, juteko nire herrira, no se que...
Komentario arrazista irekiak egin zizkizula, denen aurrean eta impunitate osoz, ze zuk esaten zenuna, jendeak ez dio aurre egiten, ba, batzutan adoreziarik ez duelako momentu horretan, baina noskizu minduta sentitzen zinen.
Bueno, más que nada, porque somos una, éramos unas crías. Ya,
txikiak zinen, ba, gazteagoak zinetelako, ez?
Bai, eta nire lagunak, ba, kez...
Bueno, garbi geratzen zaiguna da, Amaia, garbi geratzen zaiguna da, badagoela zer egin oraindik ere aurre iritziak desmontatzeko eta arrazakeriari aurre egiteko. Eta horretarako, tresna oso egoki izan itekela zuen dokumental hau, ez da, bizi modua berreraikiz?
Bai, geure asmoa da pur bat, honi zabalkundia bat ez behigual ikastetxietan, ez da, ba DBH-ko derrigorrezko bigarren hezkuntzako maila horreikan, ba, bueno, ikastetxietara joatia eta dokumental hau erakustia, bat ez be, gaztiek, ba, bueno, ausnartzeko, ez, holako egoerak gertatu xako, neurak parte izan dian inoiz, bueno, eta ez bakarre gaztiak, beste dozein herritarrendako be, aproposa izan leike, neri adibidez hori, ez, ausnartzeko, oza, gai honeri buruz, pentsaiken jarteko aukeria emundoz, eta hori, ba, politia izango zen, bueno, geure asmua bintzat hori izango litzake, ba, hori ez, ausunartzia, eta bakoitzak bere buruakin, lanian aztaia bakoitza bere buruakin, izan be, hori izango da lehenengo pausua, ez? Etorkizun noba bat izan daigun.
Nire ustez, esaten dute lanain bideogula gu gazteak, baina bebai helduak zegatik. Zukeukitzen baduzu ume bat, eta ematen diozu...
Hezkuntza egoki bat, ez?
Bai, hori da. Ba, ez dau...
Ez da horrelako arazorik emango hainbeste, ez?
Edo ez du behar azkenian gaztean onartzia, porque jau eukiko dau barneratuta, orduan da...
Txiki-txikitatik egin beharreko lan bat.
Bai, lan asko dago egiteko, hori garbi geratzen zaigu. Susmatzen genuen eta garbi dago lanean segitu behar dela. Ba, plazer izugarri izan da Amaiarekin eta Paularekin hitz egiteko, gauratu Amaia Txintxurreta Goiena komunikazio taldeko kide dela, eta bizimodua berrereik izizeneko ikus-entzunezkoren zuzendaria. Amaia, eskarrik asko gurekin egoteagatik.
Zuei, Manu, taulaia.
Eta Paula Salazar, 9 urterekin Dominikar Errepublikatik iritsitako 16 urteko gaztea, eta ze fundamentuz hitz egiten duen. Paula, eskarrik asko, muxu handi bat.
Zuri.